Tere kuulma 5084. Keskpäeva saadet on teisipäev 17. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiusse lubanud tulla Andre Kallas ja Arne Mägi. Me räägime projektist 80 aastat teisel pool vett. Eesti Toidu Kuust räägib telefonitsi projekti pikaaegne eestvedaja Kerli Nõges ja stuudiosse tulevad ka Johannes ja Joosep Aaviku majamuuseumi arendaja Merit Karise ja koolitaja Kuldse Sõrameti kooli ja Haapsalu kutsehariduskeskuse pagarite ja kondiitrite kutseõpetaja Kristiina Rand. Nimelt hakkavad nemad otsima vanu häid retsepte, mis asjus ja mida täpsemalt kuuleme saate lõpuosas. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate esimesed stuudio külalised Mare Kallas ja Arne Mägi, tere!
Tere.
Me räägime projektist 80 aastat teisel pool vett ja et nüüd kõik kohe hakkaks aru saama, mis asi see siis on? On see lavastus, on see temaatiline õhtu, on see selline teatraliseeritud ajalootund või veel midagi hoopis muud või see kõik kokku?
Ma arvan, et Tõnis, see, mis sa praegu ütlesid, et kõik need variandid, need vist oli kolm, et kolm võib kõik nagu heas mõttes taandada selle sama ühe pealkirja taha, mis on 80 aastat teisel pool. Et mina olen seda nimetanud ise mälestuste õhtu. Ta on lavastus, ta ei ole selline klassikaline üleskirjutatud näidend ühe või kahe vaatuseline, aga on olemas narratiiv, on olemas lugu, mis on kirja pandud ja see lugu on pandud kirja mälestuste põhjal. Ja sellest ka see nii-öelda, mulle meeldib iseenesest selline žanrimääratus mälestuste õhtu. No ta ei ole kui žanrimääratus, aga ütleme, et ta annab kindla nagu suuna sellele, millega on tegemist, see kõik kunagi on olnud ja meie ei too lavale puhtalt ainult nagu sellist dokumentaallavastus või dokumentaallugu sellest, kuigi need kõik on üle 50% sellest, mida näeme ja kuulame, isegi rohkem, 70% pluss on ikkagi kunagi toimunud ja kunagi juhtunud ja sündinud.
No vaatates nüüd küsivalt, Mare, sinu otsa, siis tegelikult me peaksime vist minema ajas portsmaad tagasi, et kogu selle nimetame teda siis mälestuste õhtu või projekti juured jäävad ikka kuhugi sinna Helene aegadesse, kui veel ei olnud seda mälestuskohta seal ja neid murdunud paste ja see kõik, et see kuskil saab alguse sealt kandist või?
Jah, ma veel kord tahan öelda, et Helene on üks paljudest minejatest, see on nagu üks mälestus, mis saatuse tahtel minu käpa alla haardesse sattus ja sealt sellise väljundi nii raamatu mastide kui siis ka väikse sellise tookord sadamas toimunud etenduse näol väljundi sai. Ja tegelikult mul toon üldse rohkem plaane nagu ei olnud, välja arvatud see 80 aastat, mis tolla ajal oli 78, et ma mõtlesin, et sellest ei saa üle ka ümber, et see on aastapäev ja miks see on oluline? Sest neid, kes tegelikult mäletavad, neid ju pole enam väga palju alles. Kui noorim põgeneja, kes läks, oli küll poole kuune ja meie Helene põgenejad olid kõige nooremad, olid pooleteist aastased.
No nemad ikka midagi ei mäleta.
Mitte midagi ei mäleta, täpselt. Nemad juba annavad, muuseas on sündinud mõlemad kaksikud 24. veebruaril 1943, selline märgiline aeg ja nad on meiega. Helle Ojamäe on ka meie etenduses koos oma abikaasaga, kes õppis ära eesti keele osalised mõlemal õhtul ja ma tundsin, et äkki 90 aasta pärast, see 10 aasta pärast, kui asendamatud inimesi ei ole, aga võib-olla keegi teine ei ole peas nii Helene nagu mina olen, et äkki ma olen ka juba nii vana inimene, et ma ei jäksa enam selle looga edasi minna, siis nüüd tuleb see 80 kindlasti ära teha seda enam, et tõepoolest ma arvan, et neid, kes järgmine kord selles loos 10 aasta pärast võib-olla osalevad, neid on ühe käe sõrmedel alles. Eks siis mälu, kui selline on kummaline asi, kui me ta kokku kogume ja paneme muuseumisse või Eesti Mälu Instituuti või Vabamusse, siis ta on seal küll kindlalt olemas, aga suht elutu. See mälu tuleb aeg-ajalt uuesti inimeste lugudest, ka uutest lugudest, sest minejaid oli toona ju pea 28 000. Ma arvan, et me oleme grammikese nendest kokku kogunud. Ehk nad kuskil on veel, aga see aeg tiksub meie kahjuks. Tuleb tegutseda. Ja tuleb tegutseda nii, et kaasata, ja selle projekti raames me olemegi kaasanud ka juba noored. Koostusteatriga ja oleme me koostanud ka selle etenduse ettevalmistamisel võimalikud väljundid koolidele. Oma lähedaste mälestuste kogumine, see on tänuväärt töö ja see on win-win olukord, kui me näiteks 8-11. Klassi uurimustöö teemadena pakuksime välja sellised variandid. Meie pakutud listides koolidele, mida me oleme juba edastanud, on ka näiteks koguda kokku oma perekondades alles jäänud, noh, ütleme, nailon balloonid, mida tookord saadeti, nailon särgid, mingid küpsise karbikaaned, jahu kotid. Näiteks meie Albert saatis väga valget jahu Noodamannile ja Noodamann andis kõigepealt koerale ja vaatas, kui koer järgmisel päeval oli elus, siis ta oli kindel, et see ei olnud narkootikum ega mürk, ta pigem kahtlustas mürki. Et sellised toredad lood on siis alles jäänud. Needki on mälupildid. Ma väga loodan, et koolid nakkuvad. Ma tean, et see on selline veetilga kivisse uuristamise effekt, aga koolid ongi juba nakkunud. Meie etenduses, ma ei tohi vist küll ära rääkida, kus ja millal, aga on üks tore üllatus. Üks noor inimene jõudis selle etenduse raames ühele väga põnevale loole jälile. Ehkki see lugu on meil puhta puru alguses, saab kuulaja, vaataja selles siiski läbi tema suu ja läbi millegi veel osa.
No kes see on öelnud, et üllatus peavati lõpus olema? No arda, kas sa mäletad, kui Mare sulle seda teemat esimest korda rääkis, et kas see kõnetas siin nagu kohe ajas elevile?
Kõigepealt ma ei seda ei kujutanud seda üldse ette, kui Mare seda rääkis, et no, ma peab heas mõttes, ma vaatan Mare natuke hullunud silmadele otsa.
Ma kartsin, et see tuleb.
Jaa, et sealt tuli nagu sellist noh, järjest kõik asjad tulid ühe see 5 minuti jooksul ja siis ma mõtlesin, et ma pean kõigepealt nagu maha prantsata mõtlema, et kõigepealt see tea, mis ta mul rääkis ja teises, kas see on võimalik. Ja ma näen möödades ma sain aru, et aga noh, ega neid ei olegi, no kui Mare on see eest veda ja ta on seda, noh, meie oleme ikkagi teatriga järelsörkijad.
Ja no, päris ei ole.
Ja noh, ütleme, et ka teostajad, aga noh, seda ei saa nagu jah, kõrvale jätta, sellest ei saa kõrvale vaadata, sest kas otseselt või kaudselt on väga paljud, noh, eriti just saartel või rannikualadel elavad inimesed selle teemaga seotud. Ma nüüd on ühe näite, et minu hea sõber Ants Saavik, kes elab Repslaaganil Stockholmis, kui ta oli 5-aastane, ta oli Kuressaare poisskonda siit ära läks, et üks tugevam mälestus, mis tal nagu alles on, siis ta räägib kerge aksendiga, väga tore mees. Ja see, äimus, mul on see üks selline väga tugev on selline mõte, ma olen käinud, see isa andis mulle peen raha ja siis ma tulin siia Kuressaare kesklinna ja osin siit saada võrtsujooki. Võrtsujooki, see on mul nagu meeles, see võrtsujooki maitse oli mul pikka aega, Stockholmis ka meeles. Et võt sellised pisikesed lood, mida ma Kantsu käest kunagi Stockholmis, kui me...
Võrtsu vetti ette.
Aastakümne tagasi, mitte võrtsu jooki uues mööda linna, aga ringid lasime heas mõttes, siis see lugu jääb eluks üheks meelde. Ja sellised lugused on palju. Pisik asi, aga kui see asi nagu ette noh, rääkida oma sõbrale, siis selle sõbral tuleb, aga ma tean ka, mul on ka üks lugu. Ja nii on olnud. Nii on olnud, et minu juurde on tulnud mitu inimest, kuule, et on kun Margus Mult tuli väga ägeda looga minu juurde. Ja sa räägid veel, ja tuleb välja, et see kett on, see ahel on väga pikk. Need lugusid on, no mitte kümneid, sadu tuhandeid, mis on inimestel rääkida. Muidugi, see, mis sinna väikesesse etteastasse mahub, see on väga väikene osa. Mare andes mulle koos enda raamatuga 3 raamatut, mis ma läbi töötasin, eks ole. Ja siis saad aru, et see kõik on väga traagiline, aga see lugu, mis laval on, me ei taha mitte kuidagi seda näidata, seda meeletud tragöödiat, sest igas loos on mitte vähe, aga üsna palju ka sellised asju, mis veab suunurgad nii ülesse, kui olla saab. Ja ega need sõja...
See traagika kuskil ei kaos.
Ja ega sõja ei alust ära mine, ega siis kõik, need oli inimesed erinevad. Olid patrioot, oli ka sulisid ja pätte, kes läksid, igasugused olid, kõike oli. Noh, seda ei saa käsitleda nii, et kõik on ohvrid, suur kummardusmaa, muidugi kummardusmaani, aga inimesi oli igasuguseid, noh. Oli ka neid, nagu Marguse lugu oli see, et oli see tema tädi, kes läks lihtsalt vaatama, kuidas laevad ära lähevad ja mingil hetkel ilma igasuguse plaani mõteta taastus laevale ja läinud ta oli.
No see, kuidas seda lavastada, küsimus vaevas ju ka Patsot omal ajal, kui ta ei osanud muhu monoloogidega midagi peale hakata. Aga teisest küljest on ju ka neid materjale, noh, mis ongi nii head, et sinna ei peagi midagi juurde panema, et üle lavastada ka ei ole vaja.
Ja kindlasti mitte. No kindlasti mitte.
Kus see piir nüüd praegu selles 80 aastat teise pool vett läheb?
Tõnise ja kuulad kõik, et no, tegelikult no, natukene oli vaja kaasa aidata, sest muidu oleks lihtsalt kuuldemäng. Muidu me oleks võinud seda salvestada ja siin Kadi raadios ettekanda oleks ka olnud kindlasti kuskil ajaloos mälus olemas igavesti. Aga nii palju tuli juurde aidata, et need kõik need asjad, mis on need lood, Madli Luuk, kes on liivakunstnik, kõik need muud vahendid, mis toetavad seda lugu, need tuli ikkagi natukene aidata kokku panna, kokku traageldada, et sellest tuleks üks terviklik lugu. Ma väga loodan, meil on küll väga vähe proove olnud, 4 proovi siieni ja 2 tükki on veel ees, aga see lugu ei ole ka nii painevalt pikk. Ja väsitav, et inimesed peaksid, ma loodan, et see ei ole see lugu, kus inimesed istuvad ja hakkavad aigutama kella vaatama, mille nüüd see kõik läbi saab.
No ma vaatan seal lisaks liivakunstnikule, Madli Luuk, keda sa siin mainisid, on akordionist Reet Tõugas ja siis on ka video kunstnik teil seal olnud ametis.
Tema toetab Madli Luugi installatsioonide.
Ja. Aga ikkagi, noh, juba praegu tundub, et on väga põnev. Ka visuaalselt.
Las see jääb ikkagi otsustada nendele, kes vaatama tule. Ma loodan küll, jah, noh, ma ei ole küll Madriga, me oleme ükskord koostööd teinud, aga me saame kokku kahes viimases peaproovis. Ehk, noh, mina küll arvan, et ei pea abistama, ei näitle, et ei Madli, ei mina, ega ka pealt vaatad, et sellest midagi asja ei saa. Ma loodan küll, et publik tuleb no, ja vaatab seda.
Näitlejad muidugi ka, Piret Raukaili, seal on Matis Prostang ja Kalmer Popu.
Jah. Paariga nendega ma olen esimest korda kokku puutes laval, aga tublid on kõik.
No, nagu sa ütlesid, materjal on nii kohutavalt palju, et kui palju nüüd, Mare, sina nagu vihjasid, et noh, vaat see võiks olla või too võiks olla või mis, noh, mingi valik tuli ju teha. Mis alusel?
Ei, Mare ei ole suunanud, ta ei ole nagu öelnud, et võta see ja tee teine, aga siin tekis üks selline küsimus tekis, sest sa loed neid ja mingil hetkel on need lood natuke ühesugused.
Üks minemine,
eks ole. Ja loed ühe loo läbi, teise läbi, see on huvitav, kolmas on huvitav, loed neljanda, see on sarnane teisega, loed viienda, see on sarnane esimesega, loed kuuenda ja nad on kõik ühesugused, aga no, siin ei midagi parata, see ongi ära minemise lugu, no. Laev on laev, paat on paat, noh, keegi helikopteriga lennud, eks ole, lennuka ka mitte, eks ole. Et see on nagu see nüüd koht, et see valik tuli teha ja noh, see need lood, mis nüüd selles kahel päeval etenduvas mälestused õhtus aset leiavad, see ei ole ainult Saaremaga seotud. Sealt on kui lausa tuldi ka ikkagi ütleme, Kesk-Eestis olid inimesi, kes otsustasid ära minna. See ei ole ainult Saarema ja ranniku alade teema, et need inimesi või Tallinnast. Need inimesi oli ikkagi ka lõunas, ka Valgamaalt olid neid ära minejaid. Et see, jah, ütleme, et vist Mare oskab paremini öelda, protsentuaalselt suurem osa läks jah, ikka siin rannikoladelt ja saartelt.
No loogiline, see on selge, Võrumaalt sa paadiga väga kaugele ei jõua või paadini on suhteliselt pikte. Aga tahtsin öelda viitena, et raamatud, mis ma Aarnele kodutööks andsid, olid ka väliseestlaste üldse Eestis tuntud on Marli õigus ja tõde ja teine on siis, kus on rändlindude pesad, et on tõesti mõlemad sellised umbes 4-5 sentimeetrit paksud ja mul oli Aarnest kohati talvel päris kahju, kui mina veinipudeli lahti tegisin, mõtlesin huvitav, mitme sajandani leheküljele Aarne on oma tekstitöötlustega jõudnud. Aga ma olen piljunud ka proove ja mul on isegi piinlik olnud, et ma olen itsitanud natuke liiga palju ja minu mõelest ja siis ma olen kohe vaatanud ega kas see on korrektne, ehkki minu kõrval ei ole nüüd kedagi istunud, aga viis, kuidas Arne on lavastajana väga nappide vahenditega seda sellest tragöödiast, ma ei ütle mitte komöödia, aga Andres Maimik on väga hästi öelnud, et mis on tegelikult komöödia, see on tragöödia distantsilt, et mingil hetkel me ei saa midagi muuta, aga Kuressaare teatris ei toimu laupäeval, pühapäeval ka matus. Vaid pigem on need ellujääjate absurdsed lood, mis distantsilt tunduvad, noh, need annavad ju meile elurõõmu.
Ja see on umbes sama asi, et siin tekib üks efekt, et kõik nõukogude armees käinud noormehed, noh, ikkagi mehed nüüd, täismehed, ju teavad väga hästi, et ega seal oli olukorda, kus asi oli üsna trööstitu, aga kui sa sõjavast tagasi tulid, siis räägite sellest kui kõige naljakamatest episoodidest elus üldse, eks ole, kõik tundus naljakas, paljud asjad, eks ole. Eks selle põgenemise on ka samamoodi, et ka need inimesed, kes läksid, see hetk oli absoluutselt raagiline, aga iga sellise, kui ükskõik kui keerukas on olukord, sa on võimalik leida ka neid asju, mis on head ja helged. Kas või see, et inimesed jõudsid eluga teise poole vett. Kuulge, see ongi suur märk.
Nii, kuulge, miks seda ainult kaks etendust on? Sellega võiks ju sõita Hiiumaale, Läänemaale, koolidesse, maakultuurimajad ootavad.
Sellel on väga konkreetne põhjus ja seda on ka mitmed küsinud, et me tuleme ükskord siis kordusetendustel, sest minu teada piletid on
peaaegu välja müüdud.
Ja,
on veel.
Teisele etendusel vist ma vaatsin, oli veel 8 piletit oma raobikul. Nüüd võib-olla ei ole.
Aga kõik head asjad elus ei tulegi kordamisele. Teiseks on sellel ka väga praktiline põhjus. See formaat, nagu me selle etenduse teeme, see sama liivakunsti ja et meil on kaasatud veel erinevad niisugused teistmoodi ebatraditsioonilised teatri lähenemised. Lisaks sellele me teises vaatuses kaasame ju tegelikult külastajad ise. Nad saavad siseneda siis jalutusruumi, mis on pööratud kehakinnitusruumideks. 40. aastate stiilis suupisted, viljakohv ja muu, lisaks Saaremaa muuseumi, kes on ka meie toetaja, koostatud imeline slideshow Saaremaa minemistest nii siinpool merel, kui ka juba jõudnuna sinnapoole vett. See kõik tegelikult maksab pilet, oli, me võime öelda siis, või need kaheksa veel on, maksavad ainult 15 euri, see ei ole selle etenduse hind ja siin kohal suuretanud Saarte koostöökogu, kes on rahastanud meie liivakunsti projekti ja ei saa üle ega ümber ei Helene Mastide puhul ega ka nüüd etenduse puhul on Kistler Ritso fond läbi Vabamu, kes on aidanud katta ülejäänud kulud. Ja me oleme ütlemata tänulikud Silvia Tomsonil, kes muuseas elab nüüd ka Saaremaal, ostis omale naaberkülla no, tulu.
Äkene küll, kui nüüd seda raha ja võimalusi oleks, kas no, ise enesest sellel asjal oleks nagu sellise pikema lavaelu mõte või potentsiaal olemas?
No ma arvan, täitsa oleks, aga siis... Mul on selline tunne, et teda võiks näidata mitte ainult siin Kuressaares, aga ütleme, et kui me räägime kuskil, kas oli vahepeal mõte, et viia see Vabamusse.
Ja Vabamu palus, et me tegelikult ja, tuleksime siin.
Et on, siis tuleb läbi mõelda konkreetsed kohad, et noh, see, noh,
kuna... No, ta ringreisi etendus selle tavamõttes ei ole, aga
see on
ikkagi
võimalik.
Suur töö on oleks ju võimalik. Ära tehtud, vaeb nähtud, et noh, võiks ju. No Vabamusse ta võiks ikkagi küll minna, et seal võiks siis see kolmas etendus, et kaks ei jääks ilma kolmandata päris.
Ja me päris seina ette ei tõmba, aga see eeldab taas läbimõtlemist ja praegu tänasel päeval me neid veksleid välja ei annaks, vaatame, et me selle kahega kenasti ühele poole
ja,
saame.
Ma arvan, et ma jätan selle otsustamise siin Mare kätte, kuna nii unii Mare on täiesti selle projekti eestvedaja, nagu ma ütlesin, meie oleme samas sörkijad.
Töölaimjale lood.
Jah.
Ja, kuidagi peab, et fiskaalprobleemid lahendada, tekitama sellised kehad, aga Laimela lood on tore ühing, mis aitab meil neid unistusi ellu viia.
Nii, teie isiklik suhe selle 80 aasta taguse looga, kes teilt ära läksid?
Ma just rääkisin, mu hea sõber Ants Savik, kes elab Stockholmiseks selle. Ta oli siis, kui ta ära läks 5-aastane, tema saatus on nüüd selline, et ta vanemad olid veendunud, et mingit tagasi teed siia enam pole ja tema kasvas üles puhtalt nagu ütleme, et rootsikeelses keskkonnas Stockholmis. Aga ega ta oma, selles mõttes ta oma juuri pole unustanud, tema on... Ta suhtes seal ikkagi eestlaskonnaga, mis sellest on lõpetanud rootsikeelse kooli koos rootsi õpilastega, aga ta on siin Saaremal käinud üsna mitu korda ja nüüd ta veedab oma vanaduspõlve Stockholmis. Ega noh, muid, noh, ma, jah, kuskil ma tean, et on minu isa kodukohast on keegi Sundi Ooke, kes kuskil käis. Neid sellised jutusid on, noh, või nagu no, ma ütlesin, et iga ühele see kett on, või see ahel on piisavalt pikk, et leida neid lülisid, mis on seotud sinu endaga.
Sinu sugusest, Mare, kes läksid?
Meid noodalt läks Noodamanni kõige vanem laps, kellel ainukesena oli siis võõrsil sündis kahest abilust neli last. Albert oma viimase soovina sai oma mulla tagasi Laimjalga, ja aga tema järeltulijad ja nende lapsed oma korda, nendel olime me abikaasaga aprillikuus külas, oli imeli, pidasin ka oma sünnipäeva ja kui ma vaatasin laua ümberistus 24 noota, kes kõik olid kokku tulnud ja osa poisid olid täitsa meie isa näo joontega, osa elavad meil Alaskal, Anchorage'is ja ilm on sugulasi täis, kindlasti on tekinud keelebarjäär, nemad enam eesti keelt ei oska, aga eestlastena, väikse rahvana tuleb meil ise need muud keeled kõik ära õppida, et neid sildu hoida. Miks nad ei jäänud Rootsi, aga Saksamaale, aga nemad läksid siis ikkagi Kanadasse, Torontas ja Vancouveris, kus on kõige suuremad kogukonnad, oli tegelikult põhjus see, et suur Rootsi jõudnud põgenike lainele kelgud 48. kuni 50. keskpaiku otsisid võimalusi edasi minna, sest et Nõukogude Liidu karvane käsi ikkagi ulatus üle Soome Rootsi ja pärast 46. aasta 141. Baltlase väljaandmist oli kindlustunne kadunud. Sellepärast me otsime neid üle ilma.
Nii, Mare, sinu järgmine suur projekt, mida võib ka pitkultes hulluseks nimetada, mis see on? Tead sa juba?
Jaa, nüüd ma juba tean. Nii. Just nimelt see õpilane, kes meil...
See üllatus, jah.
See üllatus, kes meil seal esineb. Me leidsime kõigepealt poisi, kes ei oleks nagu tapeet, kellel oleks nii-öelda murdeealisena ka oma arvamus, seisukoht ja julgus neid jagada. Ja siis ma palvetasin, et oleks tal nüüd see lugu, aga lugu oli suurem kui see poiss, mina ja kogu kõik need Saarema lood kokku. Ja natukene saavad sellest osa nuusutada need, kes teatrietendusel on, aga suur lugu on juba käivitunud ja ma arvan, et varem või hiljem peab Rain jälle ohkama ja minuga nüüd Inglismaa tee ette võtma, sest et need viivad Leicesterisse, kus me siis seda lugu harutama hakkame. See saab põnev olema.
Ja see tulemus võiks olla, mis raamat, etendus, film, mälestuste õhtu.
Tegelikult ma võin oma unistuse siin kohal öelda, ja, sest nii kui ma seda lugu
läheb
nägin.
Täide.
Ja tuleb mõningord välja öelda. Mina näen, et sellest saab üks suurepärane action film, Minu partner arvas, et võibolla oleks nii hea materjali raiskamine, et võibolla peaks olema action seriaal. Selline unistus. Aga unistused on selleks, et täide minna, vähemalt suurem osa neist. Et ma arvan, et see projekt kestab aastat 5, võibolla rohkem.
Ma igaks juks ei küsi, et kas Arnel ka seal mingisugune roll võiks olla. Ei tea.
Ei tea, ei pääse nad minust.
Keegi. Aitäh stuudiosse tulemast. Projekt Mälestuste õhtu 80 aastat teisel pool vetsis vaid kahel korral ja kes pole piletid soetanud, siis lohutuseks võib öelda, et alati tasub kohale tulla, sest vahel keegi jääb tulemata ja alati juhtub, et on mõni vaba koht kuskil rõdu kolmandas reas, nii et kellel tõsine tahtmine, lootke looja Mare ja Aarne peale.
Kohtume teatris.
Aitäh.
Sa pikki sinijõge sõitsid, ma olin sügav vaikne järv. Sel päeval roosul juuste sõitses, kui õilis lubaduste värv. Kui nägid kevadet sa kõikjal, ma tulin suve tooma siis. Sa tahtsid olla viiul hõiska ja mina mõtlik flöödi viis. Laulpäeva ootas, ju ootas algusta. Sa pikki sinijõge sõitsid, ei teadnud, kuhu suubub see. Sa veidi kaotasid ja võitsid, liik sirge pole ükski tee. Sel päeval helepäike paistis, või säras hoopis rohkem neid. Neid oli kaks, kes üheks said siis ja hiljem üldse polnud meid. Laulpäeva ootas, ju ootas algusta.
Me vahetame nüüd teemat ja räägime Eesti toidukuust. Sel puhul on meil telefonil Eesti toidukuu projekti eestvedaja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis Kerli Nõges. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile kuulajatele!
Kui vana traditsioon on Eesti toidukuu?
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium korraldab Eesti toidukuud sellel aastal juba 10. korda.
Palju õnne juubeli puhul!
Suur tänu! Ja suur nii-öelda palju õnne ka kõikidele Eesti inimeste, kellele on võimalik juba 10. korda Eesti toidukuu sündmustel osaleda.
Teab, kas keegi mäletab veel seda ka, milliste mõtete, ideede või lootustega see omal ajal ellu kutsuti?
Kuna september on eestlaste toidulaual selline aeg, kus meil on kõige rohkem värsked toorainet saada, et on valminud aiasaadused, metsas saab korjata erinevaid marjuseeni ja köögivilju on väga palju erinevaid saada, et siis koostöös meie sektori esindusorganisatsioonidega meil selline mõte tekkis, et võiks kohaliku toidutootmist väärikalt esile tõsta, vähemalt ühe korra siis aasta jooksul rohkem tähelepanu keskpunkti tuua ja nii see idee alguse saigi, et võiks siis vähemasti septembrikuul rohkem rääkida kohaliku toidutootmisest ja just sellest suunata inimesi siis oma tarbimist mõtestama, et näidata neile ka kohaliku toidu saamise lugu ja näidata erinevaid võimalusi, et üle Eesti toimub üle 50 erineva sündmuse, erinevad toidufestivalid, laadad, töötoad, et millest kõigest on võimalik osa saada.
10 aastat on ühtepidi üsna pikka aeg, teisest küljest jälle pigem nagu lühike teie hinnangul, kui palju selle 10 aasta jooksul Eesti inimese toidulaud, kui selline tema toitumisharjumused, toidukultuur on muutunud või ei ole?
Kindlasti on muutunud, et kui me siin mõtleme, kui palju meil oli 10 aastat tagasi, saime sellise 20 üritust kokku, siis sellel aastal juba on üle 50 erineva, et need on kõik väga eriilmelised, et nagu ma mainisin ka, et on näiteks erinevad mahlategemised algutest kuni erinevate laatadeni, festivalideni, et väga palju on tuldud nii-öelda ka kogukondlikult rohkem kokku, et see on selline perega ajaveetmise viis, mis on muutunud üha populaarsemaks ja toitumisharjumused ka kindlasti on 10 aasta jooksul muutunud ja püütakse rohkem võib-olla tähelepanu pöörata sellistele kestlikutele valikutele, et sellepärast on meil ka Eesti toidukuu raames tervelt üks nädal pühendatud ka toidutööstustele, et kus siis kasutame mõjuisikud, kes teeb videod viiest toidutööstusettevõttest, kes kõik siis järgmisel nädalal räägivad täpsemalt nendest tegevustest, mida just nemad on ka viimaste aastate jooksul teinud selleks, et nende tootmine muutuks üha kestlikumaks ja oleks keskkonnasõbralikum ja kõik need aspektid, miks siis on oluline eelistada kohaliku toodangut ja toetada selle kohaliku majandust.
Kui palju nendes muutustes võiks nüüd heas mõttes süüdi olla Eesti toidukuu projekt ja teisi sõnu, kas ja kuidas on võimalik üldse selliste ettevõtmiste tulemuslikkust hinnata?
Mida meie oma ministeeriumi poolt oleme teinud, et me jälgime ka tarbijate ostueelistusi, mida eestlased ütlevad, et mis on sellised peamised ostu argumendid ja kriteeriumid, mille järgi nemad poes oma ostuotsuseid teevad, siis tegelikult on see eelkõige selline toidu värskus, kvaliteet ja maitse ja kohalike toidutootajate kohta on tarbijad öelnud, et need on kõik väga hea kvaliteediga, ehk kindlasti Eesti toit on väga, väga hea kvaliteediga ja kui veel rääkida sest Eesti toidu kuust ja sellest, et see teema on rohkem selle kuu jooksul fookuses, siis me näeme, et ka meie jaeketid on omal käel tunnud ka huvi see Eesti toidu kuul osalemise vastu, mis tähendab seda, et see teema jõuab üha rohkem inimesteni ja kui me oleme vaadanud, jälginud ka aastate jooksul ürituste külastajate arvu, siis see on ikkagi märkimisväärselt tõusnud, et kui aastal 2021 oli meil 50 000 inimest, kes Eesti toidukuu üritusi külastas, siis 2023. aastal oli juba 120 000, et see oli rekordarv, et me siiski usume, et sellel üritusel kindlasti on oma positiivne mõju.
Kas on midagi ka, mis teid selle teema juures murelikuks teeb või mis praegu on need asjad, mis võiksid olla paremini, mida oleks mõistlik muuta?
Eks see on selles mõttes tõsi, et toidukaubad on poes näiteks viimastel aastatel väga palju on hinnad tõusnud, et see kindlasti on selline keeruline koht.
No see ei ole teie ministeriumi lahendada
ja, paraku. See ei ole paraku jah, selliselt lihtsasti lahendatav, et aga kui me räägime Eesti toidukuust, siis mina näen siin ainult võimalust edaspidi veel rohkem üritusi programmi saada, sellepärast, et neid üritusi tegelikult toimub Eestis veel rohkem ja Eesti toidukuu programm on avatud kõikidele ürituste korraldajatele, et ja on üleval eestitoit.ee veebilehel, ehk et kõik, kes soovivad Eesti toidukuu üritusi külastada, et siis programmi leiab meie kodulehelt, siis eestitoit.ee.
No ja lõpuks pigem selline filosoofiline küsimus, et mida te isiklikult mõtlete, kui keegi ütleb Eesti toit? Noh, kas on see verivorst, on see kama, on see midagi veel hoopis muud? Mis see Eesti toit teie jaoks isiklikult on see Eesti toit suure algustähega?
Eesti toit on see toit, mida me siin Eestis igapäevaselt toodame ja tarbime, et see on Eesti toit.
Suure pärane, aitäh selle põgus intervju eest ja tegelikult me täistame nüüd siis küll Eesti toidu kuud, aga põhimõtteliselt võiksid kõik need põhimõtted ja need head ideed laieneda ju terve aasta peale. Ega me siis ühes kuus ainult ei söö, et võiks ju olla Eesti toidu aasta näiteks.
Ja olen täiesti nõus sellega, et sündmus jätkuks, aga miks me ei taha teha Eesti toidu aastat, siis see oleks ainult üks aasta, et tahaksime, et Eesti toit oleks tegelikult kogu aeg pildil ja seda ka ministeeriumi poolt teeme, et erinevaid projekte, et kui te teate ka üks väga populaarne formaat on meil avatud talude päev, mis on kindlasti ka kohaliku toidu tootmist tutvustav, samamoodi ka
maitsete aasta,
just nimelt, mis on meil praegu just nimelt,
Saaremuhu ja Ruhnu.
Ja mida ma veel tahaksingi esile tõsta, et maitsete aasta programm on väga rikkalik ja kestab terve aasta ja et kindlasti kõik leiavad endale meelepärase ürituse, mida külastada.
Aitäh ja soovin edu!
Ja suur tänu ja külastage kõik Eesti toidukuud.
Telefonil oli Eesti toidukuu eestvedaja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis Kerli Nõges. Head kuulajad ja siit Eesti toidu kuu teema juurest ongi hea minna edasi meie tänase saate viimaste stuudiokülalistega. Tere tulemast, Johannes ja Joosep Aaviku majamuuseumi arendaja Merit Karise.
Tere.
Koolitaja, Kuressaare Ametikooli ja Haapsalu kutse hariduskeskuse pagarite ja kondiitrite kutseõpetaja Kristiina Rand.
Tere.
Nii, et teil on üks mõte tekkinud. Või mõte tekis Merit sinule enne kõike ja siis sul on suurepärane omadus leida endale kohe mõttekaaslasi. ja nii ta on. Millest seekord mõte tekkis.
Aavikute majale on mõttekaaslasi hea küsida ja tõesti sõna otseses mõttes leida, sest me oleme ju ametikooliga naabrid. Ja ma olen tähele pannud juba enne aavikuid, kui ägedaid tordioksjone ametikooli pagarid ja kondiitrid teevad, et löö käsi kokku ja imesta ja hea kui jaole saad, aga rääkisime sellest juba kevadel Ülle Tammsaluga, et sügisel on tulemas üks magus tähtpäev. Joosep Aavik, maestro, tordi ja magusasõber, nagu kõik, kes temaga kokku puutunud on, teavad, tema sünnist möödub 125 aastat ja mis oleks kohasem kui ühe eaka maiasmokast maestro sünnipäeva tähistada sellega, et ta saab juubeliks tordi ja mitte ainult ühe, vaid mitu. Et kondiitritele see mõte meeldis, eile istusime sügishooaja alguse puhul koos Kristiina Randka kõrval, panime põhipunktid paika ja tõesti saame nüüd välja kuulutada selle, et Joosep 125 puhul toimub ametikooli ja aavikute majamuuseumi koostöös suur heategevuslik tordi oksjon. Tortide ostjad, kes võiksid olla väga vabalt ka Saarema ettevõtted või ka üle Eesti muusikakultuuri toetajad, sest heategevusliku oksjoni tulu läheb selleks, et me ikkagi saaksime Joosepile väärika juubelikingi tehtud, ehk Gustav Leppenbergi klaveri renoveeritud, sellisesse mängukorda seatud, et Eesti tipppianistid, heliloojad, interpreedid saavad aavikute majja tulla harjutama ja teha ka kohalikele lastele ja noortele muusikaalaseid töötube ja meistriklasse, et see on selline tõesti uue tee algus aavikute majas, senine klaver on koitanud, enam kahjuks häält ei tee, läheb välja teenitud pensionile, aga kuidas me oleme Saarema viljakaima muusikamehe muusium, kui meil pole ühtegi pilli, mis korraliku häält teeks. Nii et see on see mõte.
Kristiina, kuidas teil klaveriga suhted on?
Mulle väga klaver meeldib ja klaveri mäng ma küll ei oska kahjuks, aga seda suurem rõõm on, et Saarema lastel tõenäoliselt tekib võimalus siis edaspidi professionaalide käe all tunde saada.
No seda kõvem käsi te olete tortide pestetamisel.
Seda ja, küll, jah, et midagi peab inimene oskama. Eks?
Kas, no teades, et meid oskab väga veenev olla, et ja. Teid ka see idee kõnetas kohe või pidasite seal ise keskis aru, et noh, ei tea, et kas ja mis ja miks. Ja...
Ei, seal ei olnud aru midagi pidada. Et mis sellel kondiitrile saaks nagu suuremat rõõmu valmistada, kui teha juubelitorte. Et tõesti see oli, kui Ülle Tammsalult tuli info, et selline lugu ja kas me võiksime olla huvitatud, siis see jah, loomulikult läks ikka kohe teele.
No seal vist on üks väike selline nüants ka veel juures, et see et tort või need tortid, mida tehakse, et see nüüd võiks olla kuidagi ka seotud sellise ajaloolise tagapõhjaga, et noh, ei ole päris nii, et ostame poestele torti põhja, paneme moosi peale ja valmiseks. Noh, võib ju nii ka teha.
Et kuna neid juubelitorte siis hakkavad tegema kondiitri õppijad, siis see tähendab seda, et ühtegi, mitte ühtegi komponenti ei osteta valmis kujul, vaid kõik tehakse otsast lõpuni ise. Ja selles me oleme nüüd kokku leppinud, et kuna tegu on niivõrd olulise ajastu inimesega, et tegelikult uus ajastu ju siin kultuuris sel ajal algas Saaremaal, et siis see koogi ja tordi lugu peab olema ikkagi klassika.
No kõige olulisem komponent on siis ikkagi see retsept põhimõtteliselt.
Retsept ja. On väga oluline, ja et üks hea tort välja tuleks. Et sellest me eile just rääkisime, et kas võiks ja. Panna umbes midagi, kondiitrid ei pane mitte midagi umbes. Kõik on täpselt grammi pealt välja arvestatud, et tuleks välja nii nagu peab.
Kristiina õigesti ütleski õige märksõna ja eile panime sellega kirja, et Joosep Aavik on klassikalise muusika mees, ikkagi sümfoonia, polüfoonia, Bach ja Brahms, et tordid peegeldavad seda sama mõtet, tordid tulevad klassikalised. head, vanad, ära proovitud, selles mõttes vanad, et ajaloolise väärika taustaga, aga ikkagi, et mitte jääda sellise võib-olla ainult professionaalse ja Prantsuse kuninga õukonnast see mees esimest korda selle Millefeuille välja mõtles ja siis see jõudis tsaari õukonda ja kus ta siis selle Napoleoni tordi nime veel sai, et Joosep on ikkagi olnud kogu Saaremaa muusikamees, muusikaõpetaja, siia maani on ju tema õpilasi, kes teda helgelt mäletavad, et me kutsume üles ka kõiki Saaremaa koogiküpsetajaid, tordivalmistajaid, kellel on oma koduses, ruudulises vanaema või ema vihikus üks selline tore koogiretsept või selline tordi valmistusviis, mis on oma veres proovitud ja tõesti on sünnipäevadel, juubelitel, pidulikel, puhkudel, laual, et kutsume kõiki üles saatma meile ka neid retsepte, neid jagama just nimelt sellel heategeval ja hariduslikul ja Saaremaa nii professionaalset kohvikukultuuri kui ka koduküpsetajate traditsioone tunnustama, et palun saatke see oma pere lemmik koogi või tordi retsept Aavikute muuseumile, aavikud@samu.ee, Kristiina ja Ülle ja tublid kondiitrid vaatavad need üle ja
katsetame läbi.
Katsetavad läbi need, mis saavad välja valitud ja üks tort läheks siis ka autori nimega ka oksjonile ja saab ka premeeritud. Et ootame, et Joosepi juubel oleks meie ühine tordipidu.
Kristiina, teil endal on kuskil selline vana-vanaema aegne ruudule kaustik, millest Merit rääkis, jah? Mis sellega praegu selle ajal teha on?
No tegelikult
peale sellise emotsionaalse
ei, see, need, tegelikult on niimoodi, et siis need klassikud ja need ruudulise kaustiku retseptid, need on need kõik kallimad ja kõige paremad, nad ajas natukene muutuvad sellepärast, et toidu ja kondiitrikunst on nüüd tõesti selline, et meil on täna palju rohkem võimalusi erinevaid materjale kasutada, tehnoloogiaid, masinaid, kõike sinna juurde, et see klassikute kaasajastamine on täiesti loomulik, terve maailm teeb seda, meie täpselt samamoodi, nii et need ruudulise kaustiku retseptid on väga olulised, väga kallid ja see ei tähenda seda, et ta peab jääma täpselt selliseks, nagu ta võib-olla oli siin 100 aastat tagasi või 50 aastat tagasi või 30 aastat tagasi. Seda saab tänapäevaseks teha ja veelgi paremaks ja veelgi maitsumaks ja eriti, kui ta siis jõuab kondiitrite kätte. Näiteks need retseptid, mis minul on oma lapsepõlvest emalt ja vanaemalt, täna ma teen neid kondiitrikombel, aga alati mõtlen nende peale ja mõtlen selle aja peale ja selle koos olemise peale. Täpselt samamoodi me siis tõesti ootame nende retseptidega ka neid lugusid.
Just, lugusid ja pilt. Kus te kõik tordi ümber istute, olgu see mustvalge või värviline, aga Joosepil on oma lood, oma toredad tordisöömise lood, et saatke ka teie oma lugu, kuidas selle retsepti järgi valmistatud koogi või tordi ümber teie olete midagi olulist tähistanud.
No see oksjoni tulemus, see teatud mõttes ju on juba mingi näitaja, et kas noh, see mingi on konkursi pool ka veel tuleb või et noh, näiteks mingi eriti äge tort Joosepi nimeline näiteks võiks ju minna tootmisesse, keegi hakkaks tegema, ma ei tea, kas ametikooli noored, et noh, et tahan Joosepi torti ja lähen ja ostan kas poest või ametikooli kenast restoranist, kohvikust, Aavikute maja bufetist.
No Tõnis teab Kuressaare kultuuriajalugu väga hästi ja seda lugu ka Saarte häälest, mis siis oli 30. lõpul, kus lapsevanemad tegi teine laua, saabus Joosep Aavik juba majas nägu ees ja kindlasti soovis kreemi torusid. Nii et 30. lõpus see oli nii üld teada, et neid kreemi torusid olla hakatud kutsuma isegi Aaviku torudeks. Nii et selles mõttes Tõnisel on õige mõte, et Joosepi nimeline tort võiks täitsa olla. Vaatame, mida meile saadetakse. Kõige tähtsam on see, et te võtate selle aja kuni 30. septembrini, sest kondiitritel on vaja aega ka neid läbi vaadata, katsetada, et kuni septembri lõpuni olge kena head , jagage meiega oma pere head paremat selleks , et Joosepi juubeli kaudu ka teised suu magusaks saaksid ja ka selle üle rõõmustada .
No 30. september väga kaugel nüüd enam ei ole . Aga lõpuks , kas see eeldatav võidutort , kas see on nüüd noh , midagi väga lihtsat või on see midagi väga keerulist , et tavaliselt on kõige keerulisem teha lihtsaid asju ?
jah , just täpselt nii ongi , et selles mõttes ei ole küll mõistlik ühtegi piirangut siia ette panna ja juba me oleme peale eilset kokkusaamist jõudnud ka ühe ja teise inimesega rääkida sel teemal ja küsimus tuleb kohe , et kas see peab olema tort või see võib olla kook , siis tegelikult
kust see piir läheb ? lõikame on koogi ümmarguseks ja on tort .
aga siin ongi , see ongi nagu tore selle lugu selle asja juures , et igast koogist saab teha tordi  nii et kuna tegemist on ikkagi juubelile pühendatud tordioksjoniga , siis koogiretsepti võib saata meile ja meie ülesanne on siis see , et me teeme ta nii pidulikuks , et ta oleks tõesti siis nagu juubelivääriline väljanägemiselt .
aga kindlasti mainime retsepti saatjat ja autorit , et selles mõttes au läheb tõesti selle retsepti kasutajale , selle saatjale , et kindlasti nimetame , millisest Saaremaa perest see tore kook või tordi alus , ütleme siis nii , tuli .
Kui palju praegu selle klaveri uuesti ellu äratamiseks raha vaja on ?
Tõnis , hea küsimus , et see on palju , see on üle 4000 euro kindlasti , see on väikesele muuseumile suur raha ja tõesti , kuna selle eesmärk on , et selle najal avaneb loomeresidentuur , pianist Sten Lasman .
see on investeering .
see on investeering tulevikku ja ei pea muretsema , selle klaveri najal puutuvad hea muusika ja meie parimate pianistidega kokku tulevikus Saaremaa lapsed ja noored . ei pea muretsema , et raha läheb kuhugile kellegi eraasjaks , see on tõesti Saaremaa muusikakultuur Joosepi mälestuseks ja auks .
Aitäh stuudiosse tulemast , Merit Kalise ja Kristina Rand , info selle üleskutse ettevõtmise kohta tuleb ka saate häälest , nii et heitke pilk peale ja 30. kuupäevaks palume siis üle vaadata oma isiklikud retseptikogud .
ja saab tuua ka postkasti , kes ei saada emailiga , tulge pistke Vallimaa 7 Aavikute maja postkasti ümbrik .
veel lihtsam . selline meie tänane keskpäevasaade sai , uus saade jälle homme , seniks kõike head ja olge tublid .